Весна ішла. На полях шэрых і пустых, з рэдкімі палоскамі азіміны запелі раўчукі, талай вадой напаўняліся перахлябіны, канавы на ўзбочыне шляху. У лесе між дрэвамі яшчэ ляжыць пачарнелы снег, а на прагалах на купі ўжо вытыркае свае пупышкі порхаўкі. Першая трава, чорнагалоў. Яшчэ будуць замаразкі, галалёдзіца, могуць нават і ў красавіку разгуляцца снежныя завірухі, але чорнагалоў расце, трывае. Вясна пачыналася трывожна. У нямецкіх заводках, якія акуратна вывешваюцца на клубе, зноў пахвальба. Ля ракі Волхаў акружана савецкая армія, ідзе наступленне на Керч, на Севастополь. Вечарам у фае клуба малады нямецкі салдат, падыгрываючы на губным гармоніку, спяваў: «Усё праходзіць, мінае, усё праходзіць, мінае, мы ўцякаем у снежні, а рускія ў маі». Салдат даўганосы, худы, з густымі вяснушкамі на твары. І песня яго гучыць сумна. «Спявай, салдат, Расія, якую твой фюрер паўгода назад лічыў пераможанай, зняважанай, выстаяла, гнала па снежных раўнінах твае закаваныя ў браню армады. Ідзіце наперад, нямецкія хлопчыкі, фюрер вам назапасіў бярозавых крыжоў. Запомні, салдат, рамантыкі не будзе, не пойдзеш ты пераможным крокам, закасаўшы рукавы. А шчодра пальеш маладой крывёю кожную цалю чужой жорсткай зямлі. Ваш фюрер гаворыць, што вайна натуральны стан чалавека. Ты адчуў, можа, смак вайны, таму і сумная твая песня. Спявай, салдат!» Не да плугоў і трактара клікала першая акупацыйная вясна, а да помсты на партызанскія сцежкі. Зычыла не хлебны каравай, а засеўня навісці і помсты. На прызыўны гэты кліч адгукнулася ўсё непакорнае, смелае, сумленнае. Мікола прыбег у будку раніцай моцна ўстрывожаны. Не хацеў нічога гаварыць пры бацьку і маці, толькі непрыкметна кіўнуў, даючы Міццю знак выйсці. Хлопцы выйшлі на двор і павольна пакрочылі прасёлкавай дарогай, якая, пятляючы па шэрым полі, вяла ў мястэчка. Дзень хмуры, нібы асенні, на чыгунцы перашываюць каляю, грукаюць ламамі палякі. «Сергея арыштавалі», – коротка паведаміў Мікола. «Амаль усіх забралі, хто з лесу прыйшоў, са знішчальнага батальёна, аўсянік уцёк. А ключнік дзе?» Пайшоў папярэдзіць Анкудовіча, выведаў, што будуць забіраць палонных прымакоў. «Назад у лагеры! Актывістаў будуць арыштоўваць!» Навіна ўстрывожыла, беда прыйшла адтуль, адкуль яе не чакалі. Хлопцы паныла прымоўклі. «Аўсянік сказаў Сергею, дзе закапана зброя», – працягваў Мікола, – «але на тым месцы яе не знайшлі. Сергей з Шурам хадзілі. Мабыць, аўсянік проста хітраваў, не верыў нам. Ясна, што сам пайшоў партызаны». Хлопцы дайшлі да апошніх местачковых хат і павярнулі назад у поле. Ісці цяжка, дарогу расквасіла, да чаравікаў прыліпаюць камякі гразі, нехта ззаду аклікнуў, азірнуўшыся, убачылі Лобіка. Не выбіраючы дарогі, правальваючыся ў гразь, ён даганяў іх. «Сергея схапілі», – паведаміў ён, – «ну, як навіну, аўсяніка ўзялі. Ваўсяні кутёк, запярэчыў Мікола, я ведаю, нехта яго папярэдзіў. Вандравалі па полі, расхвалівалі аўсяніка. Цяпер ён здаваўся разумным, праніклівым. Відаць, не здарма таіўся, ён не адзін, гэта ясна, і маладым проста не хацеў раскрываць карты. І правільна рабіў. Не абавязкова кожнаму сустрэчнаму давяраць. Што ён ведаў пра іх? Здавалі нормы на значкі, лістоўку надрукавалі. Глупства гэта ўсё. Людзі, відаць, рабілі большае і не малолі без патрэбы языкамі. Паказалі немцам долю. Аўсянік цяпер сам звяжацца з намі, выказаў загадку Міця. Вось пабачыце, партызана без нас не абыдуцца, ім жа трэба разведка. Калі будзе свой мясцовы атрад, то партызаны без іх сапраўды не абыдуцца. Анкудовіч далёка у дамачоўскім атрадзе. Але і то прыслаў ключніка. Сходзіш заўтра ў лес і забярэш гранаты, загадаў Мікола Міцю. Снег сагнала. Можа, патронаў знойдзеш. Валачы, я на торфазавод шурам схаджу. На тое месца, можа, аўсяніка стрэнем. Назаўтра з раніцы Міця ўжо ведаў, што аўсяніка ўсё-такі схапілі. У лес ён не пайшоў, а схаваўся ў радні на хутары. Нехта з паліцэйскіх здагадаўся, што ён там. Выйшаўшы на пераезд, Міця яшчэ здаля заўважыў Міколу, ён крочыў па насыпе, і вецер шырока развіваў полы яго шэрага перашытага шыняля паліто. Крочыў Мікола смела, не зважаючы на немцаў, тоттаўцаў і палякаў, якія перашывалі чыгунку. Падышоўшы да Міці, нават не павітаўшыся, выпаліў: «Мне трэба паступіць у паліцыю». «Навошта?» – не зразумеў спачатку Міця. «Як навошта?» «Сергеем звяжуся, за аўсянікам. Зброю дастану. А чого чакаць?» Міця адразу адчуў, што Мікола рашыў правільна. Іншага выйсця не было. Яны ўжо не маглі, як раней, сядзець без зброі. Перахапаюць усіх, як зайцоў. І ў лес без зброі не ўцячэш. Але і параіцца няма з кім. Ключнік сышоў, Анкудовіч далёка. «Я згоден», – сказаў Міця, – «ты малайчына». Пайшлі да хлопцаў. У лобіка сядзеў Шура, Іван, выслухаўшы Міколу, паставіўся да яго намеру скептычна. «Што ты будзеш рабіць, як табе расстрэльваць загадаюць? Немцы ж захочуць цябе праверыць. Скажуць, вядзі і страляй». «Не буду страляць. Няхай лепш забіваюць мяне. Пальну з вінтоўкі ў немца і ў лес. Я ўжо думаў, сям'ю расстраляюць». «Дык што, на печы сядзець?» Збялеўшы з твару, закрычаў Мікола. «Вы ўсе разумныя, пакуль да дзела. Дуляй немцу не сагрозіш. Калі ты такі мудры, то скажы, што рабіць?» Лобік маўчаў, маўчаў і Шура. «У нас група, арганізацыя», – сказаў Міця. «Звязаны з партызанамі, ён жа не сам ідзе, пасылаем!» Хлопцы згадзіліся. Тое, што наважыў Мікола, давала магчымасць глядзець у заўтрашні дзень з надзеяй. «Дык я пайду?» Голас у Міколы задрыжаў. «Вы, хлопцы, не забудзьце пра тое, што сказалі». Міця адчуў удзячнасць да рашучага грубаватага Міколы. «Яны ўсе бралі на сябе вялікую адказнасць. Яны звязаны з Анкудовічам, з ключнікам, з Сергеевай сястрой, але цяпер трэба рашаць самім». «Я правяду цябе», – сказаў Міця. «Пайшлі». Ва ўсіх іх за цяжкія гэтыя два дні нават не ўзнікла думка, што Сяргей, якога ў нямецкім засценку безумоўна катуюць, што-небудзь выдасць.